глава 10. А кога Ерусалимскиот цар Адони Седек чу дека Исус го зазеде Гај и дека го предаде на проклето уништување, како што направи со Ерихон и со неговиот цар, и дека жителите на Гаваон склучиле мир со Израел и се вклучиле меѓу нив, многу се исплаши, зашто Гаваон беше значаен како некаков царски град, поголем од Гај, а сите негови жители беа храбри борци. Затоа Ерусалимскиот цар Адони Седек им порача на Оам, Хевронски цар, на Пирам, Јармутски цар, на Јафи, Лахиски цар и на Давир, Еглонски цар. Дојдете при мен и помогнете ми да удриме на Гаваон, зашто склучил мир со Исуса и со Израелците. Тогаш се здружија петте аморијски цареви, Ерусалимскиот цар, Хевронскиот цар, Јармутскиот цар, Лахискиот цар и Еглонскиот цар. Тие тргнаа и сета нивна војска го обсадија градот Гаваон и почнаа да го напаѓаат. Тогаш гаваонците му порачаа на Исуса во логорот во Галгал: «Не напуште ги своите слуги, туку побрзај кон нас, зашто против нас се здружија сите аморејски цареви кои живеат во горјето». Исус тргна од Галгал, а со него и сите војници, сите храбри јунаци. А Господ му рече на Исуса: «Не бој се, јас ги предадов во твој раце, и ниједен од нив не ќе устои пред тебе». И Исус удри на нив од ненадеж, откако цела ноќ идеше од Галгал. И Господ ги смути пред Израелците, кои ги поразија тешко кај Гаваон, и ги спотераа кон страмината по која се влегува во Ветарон. Ги толчеа се до Азика и до Макида. А додека бегаа пред Израел во Ветаронската страмина, Господ фрлаше од небото на нив град со камења се до Азика, па гинеа. И загинаа повеќе од градот од камења, отколку што ги погубија Израелевите синови со своите мечеви. Во оној ден кога Господ им ги предаде аморејците на Израелевите синови, Исус му се обрати на Господа и извика пред Израелците: «Сонце застани над Гаваон и месечино над долината Еалон». И сонцето застана и месечината се запре, се додека народот не им се одмазди на своите непријатели. Не пишували за тоа во книжниот свиток на праведникот? И сонцето застана среде небо и не се навали кон запад, речи си цел ден. Немаше таков ден ни порано, ни после, така што Господ му се одзва на човечкиот глас. Така Господ војуваше за Израел. Потоа Исус се врати и сиот Израел со него во Галгалскиот логор. А оние пет цареви избегаа и се сокрија во пештерата кај Макид. Му јавија на Исуса: «Откриени се петте цареви скриени во пештерата кај Макид». А Исус рече: «Навалете големи камења на отворот на пештерата и поставете луѓе пред неа за да ја чуваат, а вие другите не задржувајте се, туку терајте ги своите непријатели и удирајте ги од зад грб, не оставајте ги да влезат во своите градови, зашто Господ вашиот Бог ги предаде во ваши раце». А кога Исус и Израелевите синови ја привршија битката со тежок колеж, им избегаа само неколку преживеани во цврсти градови. Народот се врати здрав и цел кон Исуса во логорот во Макид, и никој веќе ни да писне против Израелевите синови. Тогаш Исус рече: «Отворете го влезот на пештерата и извадете ми ги оттаму оние пет цареви». Така и направија. Ги изведоа кај него од пештерата петте цареви: Ерусалимскиот цар, Хевронскиот цар, Јармутскиот цар, Лахискиот цар и Еглонскиот цар. А кога ги изведоа, Исус ги повика сите израелци и им рече на војсководачите, кои го придржуваа: «Приближете се и застанете со своите нозе на вратовите на овие цареви». Тие се приближија и им застанаа со своите нозе на вратовите. Исус рече: «Не бојте се и не плашете се. Бидете храбри и смели, зашто Господ ќе им направи така на сите ваши непријатели, со кои ќе се борите». Потоа Исус нареди да ги погубат и да ги обесат на пет дрва, и висеа таму до вечерта. А при зајди сонце, Исус заповеда да ги симнат од дрвата и да ги фрлат во наа иста пештера во која се беа засолнале, та на отворот навалија големи камења што стојат и денес таму. Во истиот ден, Исус го зазеде Макид, удри на градот со острилото на мечот и го погуби неговиот цар, и се живо во градот му го предаде на клетото уништување, не оставајќи никого да избега, и направи со Макидскиот цар како што направи со Ерихонскиот цар. Потоа отиде Исус и сиот Израел од Макид во Ливна и удри на неа. Господ и неа и незиниот цар ги предаде во рацете на Израел, кој со острилото на мечот истреби се живо во неа, не поштеди никого, а со царот на Ливна направи како со Јерихонскиот цар. Потоа отиде Исус и сите израелци од Ливна во Лахис, го обсади и го нападна. Господ го предаде Лахис во рацете на израелците, кои го освоја утреден и степаа со острилото на мечот се живо во него, онака како што сторија со Ливна. Тогаш стана Орам, гезерскиот цар, за да му помогне на Лахис, ама Исус го порази него и неговиот народ, така што никој не преживеа. Потоа Исус тргна со сите израелци од Лахис против Еглон, го обсадија градот и го нападнаа. Го освоија уште на истиот ден и погубија се со острилото на мечот. Се живо предадоа на проклетото уништување, како што направија со Лахис. Тогаш Исус со сиот Израел тргна од Еглон против Хеврон и го нападна. Го освоија и погубија се со острилото на мечот, царот и жителите во сите места што му припаѓаа, не штедејќи никого. Направи со него како со Еглон. Градот со сите свои жители му беше врачен на клетото уништување. Најпосле Исус тргна и сиот Израел со него, против Давир и го нападнаа. Го освоија и го разурнаа, ги степаа со острилото на мечот неговиот цар и жителите на околните места. Сето негово население му го врачија на проклетото уништување, не поштедија никого. И Исус направи со Давир и со неговиот цар како што направи со Хеврон и со неговиот цар, со Ливна и со неговиот цар. Така Исус го зазеде сиот оној крај, Горјето и Негев, Шафел и Височините и сите нивни цареви. Не остави преживеани, туку му предаде на клето уништување се што дишеше, како што заповеда Господ Израелевиот Бог. И ги погуби Исус сите од Кадис Варни до Газа и сиот крај Госен до Гаваон. Исус ги зазеде одеднаш сите тамошни цареви и нивните земји, зашто Господ Израелевиот Бог се бореше за Израел. Најпосле Исус и сиот Израел се вратија во логорот во Галгал.